Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň bank hasaplaryna geçirilýän aýlyklaryny bankomatlardaky pul gutçylygy sebäpli nakdlaşdyrmakda kynçylyk çeken döwründe we pensionerleriň pensiýa haklarynyň gejikdirilýän wagtynda döwlet telewideniýasy raýatlara şol sanda ýaş ullara bankda uly mukdarda pul berilýänligini görkezdi. Daýhan bankyň kassasyndan nakd pul alan raýatlar şol sanda ýaşy ulular pul petdelerini maňlaýlaryna silýärler. Bu kadrları görkezen Altınasır telekanalının 9-njy iýul reportajında bu döwletin ygtybarly ösüş ýoly bilen öňe baryanlygyna şahitlik edýär diýilip habar berildi. Resmi maglumatda görkezilen bu pursatlar bilen bilelikde ygtysadyýetin özgörüp kemaly gelmegini paýdarlar jemgyýetiniň daýhan hojalyklarynyň hemde hususy hojalyklaryň ýetişdiren hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda we doly derejede ýerine ýetirilmeginden görmek mümkin diýildi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri döwlet telewideniýasynda görkezilen bu pursatlaryň hakykata gabat gelmeýänligini, raýatlaryň şol sanda daýhanlaryň banklaryň kassalaryndan pul alyp bilmeýänligini aýdýarlar.
Daýhanlaryň gadanjy we seýlew pullary olaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Emma kassadan islenmeçörüňde nagd pul almak mümkinler. Hökümet bolsa ýurdun awadançylygyny we bolçulygyny görkezmek üçin şeýle sahnalary göni ýaýlama berýär.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Beýleki bir çeşme kassadan nakd pul almak mümkinçiligini ýokdugyny belläp, bankomatlardan çekilýän petde-petde pullar daýhanlaryň aýlygy däldi. Olaryň syýlyk pullary ýöne görkezilýän kadrlar diňe propaganda maksatly döredilýär diýdi. Türkmenistanda raýatlaryň gazanç pullary bank hasaplaryna geçirilýär we olary bankomatdan çekmeli bolýar. Bir günde diňe 1000 manat möçberinde nakd pul çekmäge ruhsat berilýär. Mundan başga banklar hyzmat tölegi hökmünde 1%dan Tehel adrak möçberinde komissiýalar. Habarçylar 11-nji iýulda ýurt içinden beren maglumatlarynda häzirki pursatda nakd pulyň bankomatlaryň en çemesinde ýokdugyny, belli bir ýerlerde bankomatlara pul salınıp olaryň öňünde uly nowatlaryň bardygyny aýtdylar. Livapli we Balkanly çeşmeler döwlet telewideniýasynda görkezilen adamlaryň gallaçy daýhanlary bolsa-da olaryň hem gazançynyň kassadan berilmeýänligini aýtdylar.
Türkmenistanda altyn norok möhümünde döwletiň harmanyna 100 sentnerden köp gallı tavsırın dayxanlara prezidentin adından pul sıylağı berildi.
Diplivaplı çeşme diyar, Balkanlı çeşme şeyle diyar.
Görkölün nakd pul alayanlar 100 hektarda buğday yetiştirip 40 yağda 60 bin manat yıllık girdeci alanlar olmalı. Aylık pensiyalar ucuyupsuzca olayan. 5-10 paçka pul alayanlar hem ol pulları son adından 20 adıma paylap veriyerler. Bu pul zähmet çeken adamlar we tehnika üçin niyetlenýär.
Hopsuluk kaladaları sebäpli Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler döwlet telewideniýasynda görkezilýän habarlaryň hakykata çapraz gelýänligi sebäpli ýaşaýjylaryň oňa tomoşa etmeýänligini gürrüň berdiler.
Seýle ýalan kadrlar ýaýlama berilende raýatlar bolup geçýän wakalary, tiýatrlaşdyrylan sahna oýunlary, Yada tırk bilen deňişdirýärler. Käwirleri bolsa hatta paýyz sözleri ulanyp beýle sahnalaryň hakykatdan uzakdygyny aýdýarlar.
Diplivaply çeşme aýtdy.
Telewideniýede görkezilýän şeýle spektakl reportajyny adamlar görmeýär. Görenin hem gahary gelip kanaly ýitgeýärler. Türkmen telekanalyny görýän ýok. Ählaýdylýanga görkezilýän reportajlar spektakl. Yokorda turan emellarların islev oyuncu düşürlüyer. Halkın içi yanıyar.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. Livaplı çeşme, Televinya'da görküzülüyen emeli bolçuluk ve pullar dine Berdi Muhammedovların propagandası için aslında öz halkımız ona inanmayar deyip düşündürüyer. Türkmen Televinya'sında görküzülen kadrlar sosyal medyada hem yerleştirilipdir. Havara yazılan tesvirlere göre bu köpçülükte gen kalma dörödüptir. Tesvirlerin birinde öz pulunuzu nem için yüzünüzü siliyanız değilse belikisinde muna dine kurhan münasiptir deyiler. Yine bir tesvirde gülmen oları mezur ediyerler deyiler. Maskaraçılık deyiler. diýlen pikirler hem ortatylýar. Türkmençilik kanalynyň raýatlary bol elin pul berilenligini görkezen habary ýurdun bankomatlarynda pul gutçylygynyň güýçlenen wagtynda we bugdaý hasylynyň ýygnalyp döwletiň daýhanlary bilen hasaplaşýan pursadyna gabat geldi. Daýhanlaryň ýetişdiren hasyly üçin gazançynyň berilmeginiň bankomatlardaky pul gutçylygynyň ýetileşmegi bilen näme derejede bagly bolup bolmazlygy belli däl. Bu barada resmi düşündürüş berilmedi. Hem aktisadi bilermenler yurtta naqt pulun yetmezçiliginin çınlaqy problema övrülenligini bellep, her yıl hasyl üçin hasaplaşyk döwründe naqt pul krizisinin has hem güýçlenýänligine ünsi çekerler. Azatlyk radiosu bilen gurrungdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmeler soňky aýlarda pensionerleriň pensiýa haklarynyň giýjikdirilmegini hem naqt pul krizisi bilen baglaşdyrýarlar. Liwaply pensionerlere 2 aý bäri pulun giýjikdirilip berilmegi dokumentlerde olaryň adlarynda goý berilen ýalňyşlyk bilen düşündirilen bolsa, balkanda pensiýalaryň wagtynda berilmezligi ýaşullaryň öýleriniň diýri digini wagtynda subut etmeýänligi bilen düşündirilipdir. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde görleşen sosial öpçünçülük edarelerindaki livapli çeşmeler rayetlerin pensiyalarını giyiciktirmek varada özlerine yokurdan tavşırık gelenliğini haber verdiler. Devlet televizyonunda pulu manglaylarını tiyleyen rayetler vaxtıl vaxtıl görküdüler. Köplenç bu yurtta naht pul yetmezçiliği güçlenip iladın pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtına gavat geliyer. Şu gezek pul gutçılığı Tomson başında güçlendi. Adamlar pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtında bankomatlardan çekip polyan pulun gündölük çeğe arttırıldı. Yan yakında girilen düzgüne göre günde bir hasaptan çekip polyan pulun möçveri 800 manattan 1000 manada çinli köp öldüldü. Bu çeğrenin hem sebebi resmi taydan düşündürülmedi.
Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşan anurwan. Adatlygyň habarçysy aharly adamlaryň häzirki ykdysady kynçylyk ýagdaýyna her anda jemagat bolup okalyan juma namazyna gatnaşýanlaryň sany 10 adama hem ýetmeýän şäherde millionlarça dollar harçlap iňuly meçit gurmagy näme zerurlyk gardy diýip akly haýran bolup gürrüň edýänligini habar berýär. Bu soraw Gürýän adamlaryň käsi öňkü prezident Sapar Murat Niýazow dogduk obasy Kapçakda urduran uly meçidini ýatlap Gurbanuly Berdimuhammedow merhum Niýazow bilen kimiň meçidi ullyp bäýetleşip geçirjek bolýarmy kadyň sorawy orta assa beýlekleri Niýazow wagtyna her kiýali saat kynçylyk ýokdy diýär. Şol wagtda adamlar Kapçakda ilki birinji prezidentiň howsarlarynyň soň özüniň jaýlanan uly Metçidinin hem büccet polunu, halkın ağzından kesilen seri iştelere kurulanlığını, muna köp adamın arazi bolmanlığını belliyerler. Kurulun edilen metçidin düğübi, ahal velayetinin baş metçidi hükmünü Gurbanuly Berdimuhammedow'un veren görközmesi esasını 2023 yılın yanvarına tutuldu. Azatlık bilen anonimlik şertini, ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar bu metçidin kuruluşunun iktisadi krizisin çoğulaşma 10 ýyla golaýlan we çuňlaşýan wagtyny başlananyny. Şol wagtda oňa çykarylýan terişdeler barada açyk aýdyňlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ykdysady krizisiň çuňlaşmagynyň dowam edýän wagtynda, az karytlarynyň bahasynyň gymmatlaýan wagtynda, diýindarlaryň ynamynyň gowsap tananyň kemelýän wagtynda merhum Sapar Murat Niýazow bilen bäsleşip gurap Halkı öňküsinden hem çykkynsyz halda düşürip, halkda özüne bolan nägileligi artdyrýar.
Dip akalli yaşayca aytdi. Türkmen metduotunun maglumatına göre arkadağda urlayan metcid 30 min adamı niyetlenip hogunlarlığı metes çağaları kömök görmek koyunca Gurbanuly Berdimuhammedow adındaki hayır sahavat kazanasının seri iştelerinin hasabını urlayar. Täze metcidin umumi meydani 34,5 gektarı den olup ol bir wada 15 mingden gowrak adamın namazı durmagyna mümkinçilik görmeli. Mundan başga metcidin 1500 adama niyetlenen sadaka zayi olmaly. Baş metcidi her yerinin beyikligi 104 metre yetyen minaraların dördüsü veder. Olarda yokor tiyirlikli liftler oturdular. Minaraların içinde dürlü dolanırış otoğları, sol tanını duğuşluk, gepleşik geçirmeğe niyetlenen yörüytü otoğlar yerleşer deyip Türkmen metduvati minaraların birini 97 metr belentlikte Sinedis meydançasını kurmağın hem göz önünü tutulayanlığını kavar verdi. Şeyle de Berdimuhammedov'un görkezmesi esasında 3 kattan avarat olacak metcidin yanına medrese, müzey, kitapkanı, namaz okumak için zarlar, beyleki uğurdaş hocalık otoğları kurlar. Namaz okumağı niyetlenen zarların kuruluşuğunu dürlü görünüşlü tebiyi serişteler. Sultanını bedi için mermer ve 12 taşları ulanlar. Tədim etçiydi göz önüne getirmek için onun çayaklarını avtolog durulgularının dürlü maksatlı beyleki teknik deskaların 10 hektar meydanı olan seyilgah zoologunun su çıkıdırımları toplumunun bolcaktuğunu kem bellemek gerek. Türkmen metbuatının anıklaştırman yazmağına göre Altın Hocalık Cemiyetinin kuruyan kuruluşuğunu zerur olan çıktacılar için rayatların veriyen hayır sahavat seri işteler hem olanlar. Sonki yıllarda Türkmenistan, Mari, Daşoğuz, Levap, Balkan velayetlerine kem bu sevdilerin baş mescitlerini kurup ulanmağı verdi. Aşkabad'ın Parahat 7 yaşayış toplumunu Hedreti Umar Mescidini açtı. Ama bu ul deskalara karışlanan seri işteler varadaki mağlumatları çap etmedi. Hükümet tankıçıları Türkmen hakimiyetlerini yurtta uğurlayan kuruluşları, şoltanlı mescitlerin kuruluşlarını korrupsiya maksatlar için ulanmakta iplasa yerli finçilerin kaviri Aşkabad'ı dine adatlıkları çeyeklendirmekte. Mescitleri ve devletten aylık alayan dinarları, şoltanını haz ziyaretine gidiyenleri ilatı gözükçülükte saklamak için ulanmakta ipliyar. Birleşen Ştaatların Halkarı Din Adatlığı Komisyası 2025. yılda kasavatını Türkmenistan'ı yine de ayratin arada dörü diyen yurt hükmünü hasiyetlendirdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dünya Srebrenitsadaky gyrgynçylygyň 30 ýyllygyny bellerke, şol jinayet bilen bagly adalat boşlugyna üns berýär. Heril Nerman Katic Şwetsiýadaky öýünden Bosniýa gaýdyp gelýär we öz maşgalasynyň häzir boş duran köni jaýyna açýar. Ol dogonyň jesediniň tapylmagyna 30 ýyl bäri garaşýar. Ejesi ömrüniň ahyryny şenli oglunyň jesedini tapmagy we galandylaryny jaýlamagy synanşdy. Yöne cogap tapman aradan çıktı. Umid näçe wagtlap çydap biler, indiki dünya geçmezden ozal umidimi yitirerin öýdüp gorkýaryn diýip Kaýtyç Adatlyk Radiosynyň balkyn gullugyny aýtdy. Merhumun cesedi yok, adalet yok, çözgüt yok. Bu Kaçiç'in ve Bosnya'daki beylikli münglerçi maşkalarının hikayeti. Bosnya'da Serb güçlerinin Srebrenitsa şehrinde 8 münden kovrak Bosnyalı musulman erkek ve oğlan ilatı öldürenden son 30 yıl geçti. Ama maşkalalar bunun ecirini çekmeğini devam ettirerler. Bu 2-nji jahan urşundan beri Evropada ikrar edilen yeketek genosid. Bosniya musulmanlarının gözökçülüğü astındaki anklav Srebrenitsa'da 1995-nji ýylyň iýul aýynda bolup geçen gan horlukların gerimi we wahşyçylygy dünýäni geň galdyrdy. Onlarça müň adam Serb güýçlerinden gaçyp Bosniýada howpsuzlyk gözläpdi. Bu ýagdaýa Gaga Tribunaly diýilip atlandyrylan öňkü Yugoslavia boýunça halkara jinayet sudunda seredildi. Bularyň arasynda Bosniýaly Serb harby serkerde Ratko Mladić boldy. Ol uruş jinayetlerinde adamzada garşy jinayetlerde we genositde aýyplanyp 2017-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edildi. Emma bu uly bir meseleniň diňe ujypsyz bölegine degip geçdi. Dünya Srebrenitsa gyrgynçylygynyň 30 ýyllygyny bellerke günäkärleri adalat jogapkär çilgini çekmek uğrunda işlenilir. Entek övrünülmeli köp zadın bardığına derler. Bu sepaklar Srebrenitsa'nın pidalarının maşkalaları için adalatın hatirasına vacip. Şelede 3 yıl veri Rus koşunlarına karşı durmağı sinançayan ve köp sanlı vahşiçiliğe şayet olan Ukrayna yali yurtların hem gelecek için mühüm. Bosniyada gaty az adam suud sistemasından kanagatlandy diýip subutnamalary ýygnamak we uruş jinayetçilerini suuda çekmek üçin jurnalistleri we aklawçylary birleşdirýän hasaplaşyk taslamasynyň baş direktori Yanin Dejovanni aýtdy. Ol Azatlyk radiosuna beren interwýusunda adam öldüren mazarlary gazan zulum eden we zorlap adamlary hem maşgalalary ýok eden Srebrenitsanyň jemgyýetini dargadan adamlar olaryň köpüsi henidem erkin ýaşaýar diýdi. Gaga tribunaly Srebrenitsada genosid we beýleki jinayetler üçin 18 adamy tutsaklygy, olaryň 5-sini ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Gagada öňkü Yugoslawiýanyň lideri Slobodan Miloševiçiň sud işine ýol başçylygy eden Jeffrey Nice hem sud işinin gysga bolandygyny belledi. Meniň pikirimçe umumy netijede adalet yerine yetirilmedi ýa-da bolmalsyaly bir jaý edilmedi diýen netije gelmek mümkin diýip Jeffrey Nice aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amerikanyň ýaraglary Ukraina NATO arkaly iwerler dip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10-njy iýulda aýtdy. Mundanın Pentagon Amerikanın yarak ehtiyastıklarının azalmağı sebeple kavir yarakların iyi verilmeğini saklayandığını meyelim edipti. Trump, Seylehim 14. iyulda Rusya vilen bağlı mühüm beyanat vilen çıkış etcektiğini meyelim etdi. Ol, bu beyanatın mazmunu varada cikme cik mağlumat vermedi. Yönü Amerikanın Ukrayna yarak üpçünçülüğü varada düşündürüs verdi. Biz yaraglary NATO iýerýäris. NATO bolsa olaryň çykdajylaryny 100% töleýär. Şeýlelikde biziň iýerýän yaraglarymyz NATO-nyň üstü bilen Ukraina gowşurýar. Çykdajylaryny hem NATO öz üstüne alýar diýip Trump NBC telekanalyna beren interwýusunda bellädi. Suhbetdäniň başynda Trump Pentagonyň 2-nji iýulda Ukrainanyň yarag üpçünçüligini bölekleýän saklamak baradaky kararyna Kongressiň käbir agzalarynyň garşy çykmagy sebäpli Ukraina gorunys maqsadly yarag ýibermek baradaky çözüdi kabul edipdi. 8-nji iýulda Trump Pentagonyň öňkü kararyny ütkedip, Rus goşunlarynyň hüjümlerinin güýçlenmeginiň arasynda Amerikanyň Ukraina gorunys yaraglaryny ýene-de ýiberjekdigini aýtdy. Şeýlehem ol Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň hereketlerinden närazydygyny bellep, Moskwa garşy täze sanksiýalary girdirmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Trump, Respublikançı senator Lindsey Graham bilen Demokrat senator Richard Blumenthal'ın Rusya himayet beriyan yurtlara qarşı täze sanksiýalary we tarifleri girdimegi, şeýlede Rusiýanyň bank ulugymyny nysana almagy göz öňünde tutýan kanun taslamasyny öwrenýändigini hem aýtdy. Duşenbe güni Rusiýa barada möhüm beýanat bilen çykyş etjekdigime inanýaryn dip Trump interwýuda nakdady. Trump çıkış eden mahalli Rus güýçlerinin Ukrainanın Harkiv tewitine eden dron hücumları sebäpli azından bir adamın ölendigi ve 14 adamın yaralanandygy barada Ukraina resmileri habar berdiler. Hücumda Harkiv şehrindäki bäwekana hem bölekleýni zeper ýetdi dip tewit administratorynyň başlygy Aleksey Nyakhubov mälim etdi. Kremlden bu wakalar barada badawat beýanat bolmady. Rus resmileri Ukrainanın Tula tewitine dron bilen hücum edendigini, netijede bir adamın ölendigini öňe sürdüler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 9-njy iýulda Rimde geçirilen Ukrainany dikeltmek baradaky halkara maslahatynda çykyş edip, yaranlaryny ýurdun täzeden dikildilmegi üçin Rus aktivlerini has işçiň ulanmagy çağırdy. Şeýlede ol Ukrainanyň ýarag üpçünçüligini, bilelikdäki gorunys önümçüligini we maýy guýumlaryna çağırdy. 10-njy iýulda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Malaýziýada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen bolan duşugynda Moskwanyň has maýyşyga hereket etmeginiň zerurdygy baradaky pikiri nyk tandygyny aýtdy. Biz konfliktin nädip tamamlanjakdygyny görkezýän anyk ýol kartasynyň taýýarlanylmagyny isleýär diýip Rubio bellädi. ol şeýlehem Trump administrasiýasynyň Russiýa garşy täze sanksiýalar barady kanun taslamasy boýunça Amerikanyň senaty bilen iş alyp baryandygyny aýtdy. Rubio, Ukrainadaki ursu tamamlamak boyunca Amerikanın strategiyatının konflikti qatnasıcı əhli tarapları bilen gepleşikleri devam ettirmekten varatdığını məlum etdi. Rubio, Pentagonun Ukrayna yaraq ivermek varadaki beyanatının nəyə doğru beyan edilendiğini aydıp, Amerikanın Ukrayna veriyan harbi kümögünün ağlavı bölüğünün hiç vaqt toxtadılmandığını nıqtadı. Rubio, suyulun yanvar ayından veri, Rusiyanın 100 mün etkerini yitirendigini aydıp, oların dine yararlı dəl, hilak bolonduğunu ayratin belledi. Sol dövrdü, Ukrayna'nın yitkilerinin xas az bolonduğu, yönü munun hem üren ulu gürküzücüdüğünü aytdı.
Eňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Yaýlymda halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropanyň adam hukuklar kadiýetiniň kadrlary Borsiýetiň bir näçe halkara kanunyny bolup Ukrainada alyp barýan uruş wagtyna ýol beren uruş jinayetlerine we 2014-nji ýylda Malaýziýa howa ýollarynyň yolokçu çarı urulup yıkılanına 298 yolokçuyunun ve ekipaj ağdalarının ölmeğine zogapkar olanlığına aittiler. Evropa'nın adım hukukları oyunca yokor kadiyeti 9. yıllı. Hollandiya'nın eden şikayeti oyunca bir yurdun 196 rayetinin Ukrayna'nın hova giyinçliğine uçup bariyan valtınına helak olmak esasında. Ukrayna'nın Moskva'nın 2022 yılın fevralına başlayan İngerimli urşundan veri orsiyeti gan horlukta, adam oynamakta, adam zorlamakta, rayet infrastrukturasını veyran etmekte ve Ukrayn çağalarını alıp kaçmakta ayıplav eden şikayetleri oyunca karar çıkardı. Kremlin metuot vekili Dmitri Peskov, Moskva'nın köp babatta simvoliki hökümü üns vermecektiğini, sebebi öğrenlerinin onu hakiki hasaplamayanlıklarına etti. Orsiya dinini Evropa'nın adam hukuklar kadiyetine gol çekici yurt olup durmayan. Rusya ön adam hukuklar boyunca Evropa konvensiyasına katnaşan hem olsa 2022 yılın sentyavr ayına. Ukrayna karşı agresiya sebepli Evropa genesinden çıkarılı ve bu kurama ağda olmağını besetti. Kadiyetin başlığı Matthias Guillemot 501 sahipa çemesi olan kararları ilan edip Evropa'nın adam hukuklar kadiyetinin Rusya'nın Ukrayna'da adam hukuklarını bozmalarının oliyada beyleki haru maksatların çağına sığmayanlı varadaki kararı gelenliğine aitti. Halkara insanperverlik kanunlarını bozmak gülen Rus güçleri Ukrayna'da den hücumlarını münlerce araydı öldürmek ve yaralamak arkali korku ve terror dörüttü deyip Guillemot aytti. Şeyle de ol orsiyetin Ukraynalıları ruhtan düşürmek strategiyasının bir böyle hükmünü olara karşı cinsiz zorluğu ulananlığına aytti. Adam zorlanmağının uruş yara hükmünü ulanılmağı, adam kıyınılmağına barabar olup anır bas vahşiçilik aktı oldu deyip Guillemot sözünün üstünü getirdi. Evropa'nın adım hukuklar kadiyeti ayratinlikte Malaysia hova yollarının yolcu uçurunun 2017 yılın 17. yılını Amsterdam'dan Kuala Lumpur şehrine varyan vaktinde Günnogor Ukrayna'da. Rusya tarafından kolonlayan separatistlerin gözökçülüğündeki yerden atılan ve Rusya'da öndürülen Buk raketası bilen urulan Boeing 777 uçurunun yıkılmağına hem Rusya cevapkar diyen netice geldi. Rusya MH17 uçurunun yıkılmağına ve uçurdakilerin kimisinin ölmeğine cevapkar deyip kadiyetin beyanatına ediliya. Şeyli de bu hadisa takırlılığını inkar etmek ve derinoğulara peskel vermek gülen Rusya pidaların yakın karınlaşlarının koşması ecir çekmeğine hem cevapkar oldu deyip beyanatta belleniye. Bir kadiyetin kararı bizim bilyen ve duyan rahatlarımızı tasdikleyer deyip Hollandiya'nın dışarı işler ministri Kaspar Weldkamp bu kararı kutlayıp ödünün X platformasında kaldırılan yazgısını aitti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.